Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
Med 10. in 12. junijem se je v Ljubljani mudil francoski pisatelj Edouard Louis, katerega delo Diskurs in sprejem lahko opišemo zgolj z besedo fenomen, tako kot je to v objektu meseca leta 2019 že storila sodelavka Ana Lorger. Od objave svoje prve knjige leta 2014 je njegovo sprva zgolj pisateljsko delo prodrlo na vse ravni kulturnega dogajanja in tudi v sklopu njegovega obiska v Ljubljani je pripravil predavanje, podpisal nekaj sveže prevedenih knjig, si ogledal gledališko predstavo, nastalo na podlagi njegovih del in dokumentarni film o sebi, po katerem je opravil pogovor. V današnji kulturni kroniki sprva prisluhnite komentarju k dogajanju in novi knjižni izdaji, ki ga je pripravil Metod. Na to intervju z Louisom, ki sta ga opravili Laura in Nastja, za konec pa še pogovoru z režiserko gledališke predstave opraviti z Edijem Julijo Urban.
Da pokaž ga. Stegen ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredila.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.
Umetnost mora ponuditi občutek, da je svet neznosen. Kako v Sloveniji prideš do knjižne izdaje? Kratek odgovor, poznaj prave ljudi. Vendar tu ne mislimo zgolj založnikov, temveč odločevalce na vseh ravneh založniške piramide, od tiskarjev do ministrice za kulturo. Če pa knjiga, ki jo želiš izdati, podarjenemu odločevalcu gleda v zobe, je poznanstvo še toliko pomembnejše. Vzemimo za primer založbo Škuc, ki že dobrih 50 let dosledno prevaja in izdaja izvirne romane, zbornike in poezijo, ko pride do vprašanja financiranja, pa se vselej zalomi. In tako nas je tudi letos doletela vest, da je javna agencija za knjigo Škucu, tako kot nekaj drugim založbam, oklestila financiranje za 30%. Kot je predsednik društva Škuc zapisal v protestnem pismu, je komisija v odločbi trikrat ugotovila fokus založbe na LGBT temah in poudarila, da je predvideni program zamejen na eno tematsko nišo literarnega ustvarjanja. Nas zamika spogledovanje s trditvijo, da moraš poleg poznanstev biti rojen v pravi odstotek sveta, ker pač patriarhat, vendar kot nas opozarja delo ene od pisateljic, ki dosledno objavlja pri založbi Nataša Velikonja, konkretne odločitve vselej sprejemajo konkretni posamezniki s konkretnim dostopom do konkretnih dobrin. Poglejmo si zdaj še nasprotni primer, ki ga v spremni besedi k sveže izdanemu prevodu knjige Pogovor o umetnosti in politiki Kena Loča in Edouarda Louisa orišeta urednica založbe CF Amelija Krajger in profesor na AGRFT Branko Jordan. Citiramo. Ali je v kontekstu strogo načrtovanih in prepogosto precej togih protokolov ter pravil mogoče v nekaj dneh prepričati odgovorne, da se odzovejo na ad hoc preblisk, da bi Edouard Louis šel v letošnjem študijskem letu obiskal Slovenijo? Kaj pa, če bi ob Louisovem junijskem gostovanju natisnili tudi drobno dialoško knjižico z naslovom Pogovor o umetnosti in politiki?
A few moments later.
Povsem vsakdanja situacija februarskega dopoldneva ob kavi na Novem trgu v Ljubljani je danes dobila čudovito materialno razsežnost. Konec citata. Ob vsebini knjige, ki obravnava večplastnost in prepletenost dominiranosti in nasilja kot njene posledice, je, sodeč po prebranem, bistvo Lujevega pisanja avtorjema spremna besede, ki sta se organizirala tudi njegovo gostovanje, ušlo. Očitek še bolj podkrepljuje občutek, da je bil poudarek bolj kot na vsebini gostovanja, o uprizoritvi in filmu bomo nekaj besed rekli še kasneje, na gradnji plehkega prestiža. Namesto težko pričakovanega Lujevega novega romana Monique Sevat je bil preveden 48-stranski malenkostno dopolnjen transkript televizijskega intervjuja med režiserjem in pisateljem. K širšemu občutku trenutne modnosti Louisa pa napeljuje tudi dejstvo, da je bila knjiga s sorodnimi motivi Vrnitev v Rem Didierja Eribona v slovenščino prevedena 13 let po izidu izvirnika. Louisovi romani pa so objavljeni praktično še vroči. V prevedeni knjižici v bistvu ne gre za Lujevo literaturo, ampak njegovo razmišljanje o svoji literaturi in njenem poslanstvu. Zato si na tej točki tudi sami dovolimo nekoliko širši razmislek. Javni diskurs ne odslikava resničnih problemov in stisk, zato, tako Louis, vprašanje ni, kako pokazati, temveč kako ljudi soočiti z dejstvi. Stavek zajema bistvo Lujevega razmišljanja o literaturi, kako težave posameznic orisati kot neizpodbitna dejstva in njihovo zazankanost v družbene mehanizme. Jemljam primere iz svojega življenja, ne zato, ker bi hotel govoriti o svoji družini kot o kakšnem zgledu, temveč zato, ker s pomočjo tega osebnega vidika čutim, da se lahko bolj približam resnici. S tem vzniknejo širša vprašanja o etiki in estetiki, izrekanju in poziciji avtorja, ki se jih v intervjuju z avtorjem, ki sledi, podrobneje dotakneta Nastja in Laura. Lujevega pisanja pa kljub zauzemanju za ponižane in razžaljene ne moremo opisati za klasično marksistično, kar je nemara še najbolje prišlo do izraza ob njegovem predavanju o pobegologiji oziroma umetnosti pobega. V njem Louis predstavi primere svoje matere, ki je po pobegu od nasilnega moža končala s še enim nasilnim moškim, svojega brata, ki ga je zaradi nezmožnosti pobega od realnosti, v kateri je živel, ubil alkohol, ter sebe, ki je, da ne bi umrl, pobegnil oziroma se asimiliral v meščansko družbo. Končal pa je na poziciji, ki bi dan danes tudi najraje ubežal. Če tudi Louis zagovarja ukinitev privatne lastnine, je tudi v sodobnih levičarskih krogih nekoliko kontroverzen. Ne podpisuje se namreč pod marksistično krilatico, da bi potem, ko bodo razmere postale nevzdržne, neizbežno prišla revolucija, temveč zagovarja socialni korektiv, ki bi na sistemski ravni olajšal tovrstne pobege. Ideološkim nestrinjanjem navkljub tudi s takšnimi gestami avtor podkrepljuje nevzdržnost aktualnih sistemov, ki jih z izvrstno neposrednostjo popisuje. Louisu sicer ne umanka dobrodošle refleksije. Kot je zapisala ena od domačih družbeno-kritičnih pisateljic, ki po uvodno izpostavljenih navedbah za razliko od Louisa v Sloveniji nima ustrezne infrastrukturne podpore, Nataša Velikonja, ob današnji eksploziji družbeno-kritične literature bi bilo dobro upoštevati, da si neoliberalizem mirno prisvaja kritiko za lepšanje svojega demokratičnega participativnega videza, ki prikriva avtokratsko stvarnost. Zato tako Louis je vselej vredno poudariti, da je vsakršen izgovor za diskusijo o tovrstnih temah dober, celo nujen. Na vprašanje, ali njegove knjige lahko dosežejo navadne delavce, odgovarja: mislim, da se umetnik ali umetnica nikdar ne moreta zanašati na nekakšne vnaprejšnje danosti oziroma da si morata vselej krepko in odločno prizadevati za vidnost in slišnost svojih diskurzov in bojev. Zato je nadvse pomembno, da grejo umetniki na ulice, da demonstrirajo, zauzamejo politično stališče, se angažirajo, intervenirajo na srednjih šolah in univerzah, na primer. Tega ne vidim kot kakšen dodatek umetniškim dejanjem, temveč kot sam umetniški postopek. Louis v Ljubljani ni požrl svojih besed. V kratkotrajnem obisku je dal vsaj 4 intervjuje, predavanje, ogledal si je predstavo in film ter poslednjem izvedel še en pogovor. No, k natrpanosti njegovega urnika smo prispevali tudi mi.
Lepo pozdravljeno, drago poslušalstvo. Zdaj se vam javljamo še kulturna redakcija v prvi osebi, bi lahko rekel, ali pa v nekaj njih. Torej, posvetili smo se zdaj že knjigi in pa predavanju in pa tudi intervjuju, ki smo ga opravili z našim častnim gostom. Poleg tega je pa njegovo gostovanje se stalo še iz 2 stvari. Ta tretja zaključilo se je z predvajanjem filma, torej francoskega režiserja Françoisa Cayaya, Edouard Louis ali preobrazba, ki se je odvil v četrtek 12. junija v razprodani slovenski kinoteki. Nastja, ki je opravila tudi intervjuje danes z nami in je si tudi ogledala ta film. Nastja, o čem govori ta film?
Ja, v bistvu film je nekako, jaz sem ga gledala kot hvalnico Louisu, pravzaprav je, kot že nakaže naslov, si za tekst jemlje, se pravi Louisovo spremeniti se metoda, hkrati pač so neki v bistvu bližnji plani Louisa, mal mesta, kjer je odraščal, maleni segmenti, kjer on bere, torej iz te knjige, pa mal vidimo pač to razgaljeno sceno, se pravi tam mikrofoni in to.
Ampak ni pa zaznati nekaj ful poudarka na vsebini njegovih knjig,
ne,
ki pa umešča stiske posameznikov v družbene mehanizme.
Ne, sploh ne. In v bistvu meni je bil film grozen. Ne, nekak. In tudi pol kasneje, ko sem se z avtorjem pogovarjala in je pač rekel, da tudi njemu ni bil film.
Torej ne režiserjem, ampak
Ne režiserjem, ampak Louisom. Sem bila kar malo vesela. Ne, ker mi je škoda, ker mislim, da pač Louis prav piše prav proti temu nekemu, mislim, konstruktu neoliberalnemu izjemnega posameznika in ta film pa dela iz Louisa točno to, se pravi nek kult osebnosti, skor da ne, dočim pač ni skor nač poudarka na to njegovo bolj ne vem, socionalizo ali pa avtosocionalizo.
Ne bomo potem preveč besed izgubljali. Ena stvar nam namreč še preostane, uprizoritev Opraviti z Edijem, ki črpa iz Louisovih del Opraviti z Edijem, Kdo mi je ubil očeta, Boj in preobrazbe neke ženske in Spremeniti se metoda. Gre za produkcijo tretjega letnika do diplomskega študija gledališke igre in režije na AGRFT. V uprizoritvi igrajo Aleksandar Jovanovski, Čarna Lampret, Jakob Podjavoršek, Lara Rajni, Marko Arfold, Nate Skravos, Neža Dvorščak, Peter Podgoršek, Jure Šimonka, Urban Brenčič, sem koga narobe izgovoril?
Ja, mislim, da je Rafold.
No. Marko Rafold, pardon. Kostumografinja je bila Nina Gorišek, scenografija je bila izdelana strani Gaje Rejc, Lucije Cukijati, Tinkare Bizjan, svetlobo je oblikoval Domen Lušin, producentka je bila docentka Mija Špilar, mentorice in mentori pa so bili docent Branko Jordan, profesor Jarne Lorenci, profesor dr. Tomaš Toporišič, profesorica magistra Jasna Vastel, asistentka Sara Slivnik, docentka magistra Tina Kolenik, asistentka Nina Čehovin in pa asistent Martin Vrtačnik. Režija je bila pa seveda strani Julije Urban, ki je tudi danes z nami. Živjo, Julija.
Živjo.
Dramaturgija pa strani Nastje Uršule Vir, ki je pa tudi danes z nami.
Zdravo, ja.
Predstava je imela premiero januarja, se spomnite to točnejšega datuma?
Jo, 17. mislim, da je bilo, ali pa 16. Julija je potlačila vse.
Sredi januarja.
Tam nekje. V petek 13. junija se je odvila tudi na Borštnikovem srečanju, še nekaj dni prej, torej v sredo 11. junija, pa tudi na Akademiji, na Aškerčevi 2, kjer si jo je ogledal tudi Edouard Louis. Jaz bi najprej vam zastavil eno bolj vsebinsko vprašanje. Docentka oziroma doktorica Zala Dobovšek je zapisala v eni od nedavnih revij Maska: v scenskih umetnostih tematizacija revščine predstavlja neprijetno in nadležno temo. Tema, ki se ji je klientela znanstvenega raziskovanja izognila, predvsem v naslavljanju razrednega sramu in intimnih stisk, ki pa predstavljajo neko vsakodnevno realnost mnogih ljudi, ki so izhajali iz revnejših ozadij. Lani se je tedaj prvi letnik AGRFT lotil tudi sorodnega materiala s presekom dveh domačih pisk, ki preko osebnih izkušenj orisujeta družbene okoliščine, Eve Mahkovic in Dijane Matković, pri čemer slednja predvsem naslavlja podobno vprašanje kot tudi vaša predstava. Tudi v spremne besede k prevodu knjige Pogovor o umetnosti in literaturi, ki smo ravno slišali komentar, pa Branko Jordan zapiše, da vas je Lujove pisanje in njegova neposrednost navdihnila. Kako bi rekli, vidve, da je prišlo torej do izbire teksta, v čem vas je navdihnil in ali bi glede na povedano rekli, da se je v kontekstu akademije in institucij se soočala s kakšnim nelagodjem ob odpiranju takšnih tabuiziranih tem?
Če jaz začnem odgovarjati na vprašanje, naprimer, mi smo prebirali vsa ta material, ki pa v osnovi ni dramski, tako da je v prvi fazi bil tudi fokus na vprašanje, kako sploh uprizarjati gradivo, ki pa je prozno. Delali smo v prvi fazi zelo kolektivno, v bistvu avtorsko, poskusili smo nekako najti osebno vez do materiala in pol tudi na različne načine z različnimi uprizoritvenimi jeziki poskušali nekako ohraniti specifičnost Lujevega pisanja, kot si že rekel, pač neka direktnost, jezik, ki v bistvu prihaja, ki je zelo prizemljen in ki je kot takšen zanimiv zato, ker na odru oziroma v gledališču, ki pa je nek svet pod navednicami visoke kulture, v bistvu pol predpostavlja, pomeni nekaj posebnega.
Ja, pa po moje ta material tudi tako hvaležen, ker se lahko vsak nekako najde v njemu. Če se ne motam, sta mentorja sugerirala pod literarno ASMO.
Mentorja sta predlagala material.
Predlagala material, ja. Ampak se mi zdi, da je ful hvaležno, ker se vsak lahko najde v tem, tudi v kontekstu akademije, kjer je še vedno v bistvu dost, mislim, elitističen kontekst, zelo malo govora je v razredu, zelo malo govora je tudi o spolni usmerjenosti in še vedno se mi zdi, da sploh pri igralcih, igralkah prihaja do diskriminacije že na sprejemnih izpitih. In konc koncev pa je študentkam, študentom akademije pač so blizu te teme. Tako da vsak se, mislim, da na nek svoj način najdu v tem. Mi dve z Julijo sva se veliko, v bistvu, ker sva se pripravljali na to, pogovarjali v patriarhatu, v tem, ja, pač kako deluje na naša življenja. Tudi, pač, ne vem, mene osebno so se tudi boj in preobrazbe neke ženske mogoče najbolj pač dotaknali, ampak predvsem pač ja, to, kako govoriti nekako skozi sebe o nečem, kar je zelo prisotno, ampak zelo spregledano, preslišano v kontekstu ja, neke te visoke kulture, kot je rekla Julija.
Mogoče bi te za podlo vprašanje vprašal, rekla si, da ste se posluževali različnih gledaliških jezikov. A se vam zdi, da je v kontekstu neke reprezentacije tovrstnih stisk, ki jih opisuje Louis, da to terja nek čist nov jezik, ki ga še ne poznamo, ali je pač ta kombinacija nekako zadostila tem vašim željam, kako pristopa do tega?
To je ful zanimivo vprašanje in jaz mislim, da je dejstvo, da smo mi uporabljali več gledaliških jezikov, tudi izhajalo iz tega vprašanja, kako uprizarjati nasilje. To pomeni, da naša produkcija je sestavljena iz je neka mešanica dramskih prizorov, pripovedniških prizorov, performativnih momentov in je tudi znotraj tega mešanja oblik nekak tudi iščemo najbolj nevarno možnost, kako govoriti o nasilju, temveč v bistvu kako iti nekak do, kako pripeljati recimo gledalca, gledalko do neke točke, da lahko nasilje dojame kot nekaj zelo afektiran način. Tu govorim zdaj v bistvu o enem performativnem momentu, ko en igralec drugemu drži roko čez nos in usta in v bistvu mu odreže sapo. In to v bistvu tako dolgo ustraja v tem, dokler da nekak začutiš tudi v publiki nelagodje. Seveda je to vse dogovorjeno. Noben od igralcev, igralk ne prekorači svoje meje in je vse to v okviru dogovora. Je pa v bistvu to kljub temu bil način, kako nekak proizvesti prav en feeling realnosti, iz katerega pa potem takoj nekak se distanciramo. To pomeni, da pride do tega momenta, kjer človek lovi sapo in je se skoraj zadušil in potem v naslednjem momentu nastane odmik, igralec nekak se distancira iz vloge, se distancira iz dramskega prizora, iz performativnega momenta in potem prevzame pozicijo pripovedovalca, mislim, v eni distancirani poziciji govori o kako Edouard Louis v njegovi knjigi zapiše določen prizor, kateremu smo ravno bili priča. In to je nekak nama z Nastjo bilo inspirativno na eni strani, zato ker tudi Louis sam piše na en način, ki je zelo distanciran od nekako
podoživljanja. Ja. Ker se je tudi to mi je zanimivo v bistvu bilo, kar je rekel v intervjuju nekaj v smislu, pač, da se ne identificira s tem, da je oseba. In se mi zdi, da lih to, se pravi, on piše v svojem življenju ne zato, ker bi želel govoriti vse ali pa se retraumatizirati ali pa karkoli, ampak zato, ker pač ugotavlja prek tega neke vzorce, te silnice, ki se vplivajo nanga in se mi zdi, da je zato ta distanca ful pomembna in zato so se tudi želeli igrati ali pa smo se želeli igrati s temi prizoritvi.
Še ena zanimiva poanta Lujeva, ki jo pa poslušalci in poslušalke niste slišali v intervjuju, ki se je zgodila na pogovoru po njegovem predavanju, ki si ga prav tako ti moderirala, je pa bila vprašanje neke estetike, ki jo tudi Edouard dojema zelo, če bi rekel, neko estetiko dramskega gledališča kot nekaj malo meščanskega v smislu, da mora biti malo abstraktno, da mi sami gledalci povežemo neke točke, da ni vse zelo neposredno, ali pa tudi v poeziji, da bolj kot je nekaj abstraktno, bolj rečemo, da je poetično, medtem ko on zagovarja bolj neposreden prikaz nečesa, da nas res lahko sooči z neko realnostjo.
Ja, v bistvu on ful daje na političnost forme, ne samo forme, ampak političnost jezika in on res presega na to neposrednost, zato ker se je tudi on rekel pač pizda, tako je bilo, zato se vi soočajte s tem. V smislu, on res hoče svojo bralko soočiti s tem nasiljem, ki ga je doživel, ki ga doživljajo še vedno ljudje iz vasice, ki je zapustil, pa tudi drugod, seveda. Tako da ja, definitivno, mislim, v bistvu vse to, kar je tudi sam rekel, mislim, da napiše to v Boji in preobrazbe neke ženske, da je njegove pisanje proti literaturi. In v bistvu tudi v tem intervjuju, to pa so slišale poslušalke, torej rekel, da tudi v tem intervjuju je rekel, ja, lih ta patos, ne, kako se v bistvu učita kakšnim delom patos oziroma se pohvali, da ta dela so pa brez patosa in kako je to v bistvu nek, mislim, spet neka malo meščanska, mislim, želja, nek strah pred tem patosom in tudi tukaj je on tako, ne, pač prek patosa se da veliko v bistvu sporočiti, veliko narediti.
Še ena zanimiva režijska odločitev v predstavi mi je bila z nekimi podvojitvami, ki se dogajajo na odru. Nekaj jih je zagotovo posledica tega omejitev samega izobraževalnega procesa, kjer je določeno število igralk in igralcev v letniku, ampak kaj se dejansko dogaja za poslušalce, ki mogoče niste videli predstave, isti igralci se menjajo v tem, kdo igra naslovno figuro Eduarja, kdo igra njegovega očeta, včasih še ista oseba igra isto v različnih delih predstave. V enem zelo lepem prizoru v bistvu igralk se pa vse preizkusijo v istočasno v vlogi istega arhetipa te matere, ki je zaradi situacije postavljena, priklenjena v bistvu v kuhinjo. In me je sam zanimalo, kako ste pristopili do tega snovanja teh podvojitev, do teh distanciranja in prelevitev istih oseb v različne dramske osebe.
Ja, recimo ta prizor vseh treh žensk, naših v bistvu treh igralk, prav se mi tudi zdi, da se prav to dokaže nekako skozi to pomnožitev, da to ni posamezen primer, da v bistvu je to sistematičnost nasilja proti ženskami oziroma posledica patriarhata in se pojavlja lahko v vsakem življenju, vsakim življenju teh žensk, ki smo jih mi uprizarjali, pa pač raziskovali. To pa se mi zdi, kljub temu pa je to neka tak magičnost procesa, ki je v prvem planu v bistvu sam vsak raziskoval lik, ki ga je pritegnila. To pomeni, da je sam iz ene intuicije nekak začel vsak študent, vsaka študentka raziskovati kak lik in pol, ampak potem, ker smo se želeli nekako tudi v enem specifičnem prizoru samo ukvarjati z ženskimi življenjskimi realitetami, smo nekako pol skozi igro, skozi improvizacijo, skozi eno začetno zasnovo nekako videli, da to doprinaša neko vsebinsko globino, ki jo prej sploh nismo anticipirali. Tako da smo potem da smo ugotovili, da kakšen je princip, poskušali tudi to krepiti. To pomeni, da ta množica teh posameznic, ki pa hkrati postanejo tako množica, to pomeni na podlagi enega posameznega oziroma na primeru posameznega življenja lahko sklepamo na sistematičnost življenja, nasilja in sistematičnost zatiranja v naši družbi.
Ja, kar je konec koncev tudi to, kar Louis poudarja skozi, se pravi, to ni samo izkušnja nekega individuuma, ampak je izkušnja, mislim, ogromno ljudi, mislim, večine.
Pa tudi to, da se niče ne izbere nobene od teh življenjskih vlog in se tudi v bistvu potem mi je bilo zelo, sem se interpretiral, da se vsi preizkusijo v bistvu v vseh vlogah skoraj. Da.
Ja, seveda, to je bilo zelo planirano.
No, ne že malo preganja čas, ampak se ne moremo preti radovednosti. Eduard Louis je tudi ogledal prizoritev in ptičica mi je povedala, da se je potem z vami usedel še na eni pijači. Kaj pa si je on mislil?
Ja, v bistvu mislim, pač zdel se je kar ganjen, no, mislim, da mu je bilo všeč, ampak je pač tudi rekel, če, da ima ena svet, eno kritiko oziroma eno stvar, ki bi jo naredil drugače lih pri temu nasilju, zato ker pač rekel je, tako je bilo pri meni, moj fater ni bil nikoli toliko eksplicitno nasilen, kot je prikazan, se tudi piše v tem konc koncev. Pač ena od igralskih nalog, tudi ta semester je bila neka to delo na nasilju, ampak ja, on je pač poudaril tudi to, kar tudi že sami vemo, da nasilje ni vedno tako očitno ali pa tako eksplicitno, sploh v nekih teh patriarhalnih kontekstih, ne, mislim, ti se ne rabiš, on je rekel, moja mama se dost več recimo drla, ne, bi bila dost bolj tako agresivna na vides.
Ja. Ja, povedal je tudi, da so ga v bistvu pritegnili tudi detajli, ki smo jih vključevali. Recimo ena Prva stvar, ki se v prvem dramskem prizoru zgodi, je, da mama prihaja domov in sinu prva stvar, ki jo mu pove, je, da naj se zuje čevlje. In on je rekel, da je bil ful vesel recimo tega detajla, ker je videl, da skušamo graditi svet, da nekak zaupamo karakterjem, da jih v bistvu ne želimo posplošiti in da je videl, da smo se želeli poglobiti v njih in jim je v bistvu zaupali, da nosijo vso to vsebino in težo, ki jo Louis zbira v njegovih delih.
Hmm. Imamo mogoče še kakšno priložnost si ogledati, kakšno ponovitev?
Naslednja ponovitev naše produkcije Upraviti z Edijem bo na Akademijskem festivalu, ki pa bo oktobra.
Tako, prvi teden oktobra, ja. Več informacij sledi.
Tako, prisluhnite kakšnemu mestnemu napovedniku v oktobru. Julija in Nastja, najlepša vama hvala za vajen čas in za pogovor. Mi pa počasi se poslavljamo.
Hvala.
Hvala.
Vous écoutez la radio étudiant de Ljubljana en 89.3 MHz UKV Stereo. Nous vous souhaitons propre ton et l'image tranchant.
Tako, pogovoru, ki sta ga z Edvarjem Louisom upravila Nastja in Laura, lahko se prisluhnete na posnetku na spletni strani, ki bo pa obogaten tudi z sliko, namreč prispevek je posnel naš ekipa našega RTVŠ. Komentar sem pa spisal in se z Nastjo in Julijo pogovarjal Metod. V današnji vdaji pa so bile kot glasbene podlage uporabljene v bistvu samo ena pesem od Beat Mechanica Dirty Dog.